A budeme čítať, teda z druhej knihy Mojžišovej, prečítame tri texty. Z 19. kapitoly, z 20. kapitoly, dva verše, a potom ešte 24. kapitola, a tam prečítame tých prvých pár veršov, poďme potom 8. verš. Takže o čom budeme dneska hovoriť? Budeme pokračovať v tej téme Evanjelium podľa Mojžiša. Budeme sa snažiť nájsť s Božou pomocou Evanjelium v Starom zákone, tak jak Pán Boh koná s Mojžišom. A dneska to bude veľmi kuriózne, lebo budeme chcieť nájsť Evanjelium v zákone. V tom, jak bol daný Boží zákon a národu izraelskému aj nám. Môže mať niečo spoločné a zákon s Evanjeliom, s radostnou zvesťou. A na veľké prekvapenie, určite moje, keď som to študoval, bolo, že v tých našich textoch je priam jasne a vypovedané Evanjelium so všetkým tým, tak ako poznáme z Nového zákona. Takže čítajme, čiže tá základná otázka dneska bude, že prečo bol daný zákon? Prečo bol daný zákon? A, dobre, tak čítajme ten text. Čiže z 19. kapitoly čítajme a po ten 6. verš
a
od prvého. V 3. mesiaci po výdení synov Izraelových z egyptskej zeme toho dňa prišli na púšť Sinaj, lebo odídu z Refidíma, prišli na púšť Sinaj a rozložili sa táborom na púšti a Izrael tam táboril naproti vrchu. Danko.
Mojžiš vystoupil k Bohu, Hospodin k nemu zavolal z hory. Toto povíš domu Jakobovmu a oznámiš synu Izraele. Vy sami ste videli, co jsem učinil Egyptu, nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě.
Tak teraz, jestli naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju smlouvu, budete mi zvláštnym vlastnictvom na všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slova, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovi.
Teraz 20. kapitoly, prvé dva verše, Marika.
A Boh hovoril všetky tieto slova a riekol. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu svojho.
A teraz 24. kapitoly od 1. verša a potom 8. verš.
Potom riekol Mojžišovi, vystúp k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abihu i 70 starších Izraela a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinu, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním.
Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinové slová i všetky právne predpisy a všetok ľud jednohlasne odvetil. Budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin.
Ešte jeden.
Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinové slová, včas ráno vstal a postavil oltár pod vrchom i 12 posvetných stĺpov podľa 12 kmeňov Izraela.
A poslal mládencov zo synov Izraelových a obetovali zápaly a obetovali Hospodinovi bitné obeti pokojné juncov. A Mojžiš vzal polovicu krvi a vlial do medeníc a druhú polovicu krvi vylial na oltár.
Potom vzal knihu smlouvy a predčítal lidu, prohlásili, poslušne budeme delať všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžiš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, ktorou s vami uzavíra Hospodin na základe všech týchto slov.
Ďakujem. Takže čítali sme tri texty. Ten jeden text bol, čo predchádzal tomu, keď bol daný zákon. Hej, čiže 19. kapitola, to je text, ktorý hovoril o tom, čo predchádzalo tomu, keď bol daný zákon. A tam Potom sme čítali z 20. kapitoly, to bol zákon. My sme čítali len prvé Božie prikázanie, ale jak za chvíľu vidíme, tamto prvom Božom prikázanie je zhrnuté všetkých 10. A potom sme čítali a 24. kapitolu, teda záver toho procesu, keď je daný zákon a dnešnými modernými slovami sme to nazvali, že ratifikácia, potvrdenie, schválenie toho zákona. No, teraz, čiže tá otázka zaznieva. Tá otázka, ktorú máme dneska pred sebou. Prečo bol daný zákon? Tak prečo bol daný zákon? Povedzte mi. Ste novozákonní ľudia, tak prečo bol daný zákon? Sestranička.
Aby sme poznali, že sme hriešni.
No. A apoštol Pavel potom to ešte aj ďalej rozváza, aby nás zákon odsúdil. Druhá vec, tretia vec, aby bol pestúnom, tretia vec, aby bol pestúnom ku Kristu. A nejak to tak a vždycky, ako tomu rozumieme, že a to je všetko a hotovo. A musím povedať, že sme obyčajne leniví, aby sme išli a sa pozreli na to miesto, kde bol daný zákon a ten text študovali. Takže dneska večer a skúsme, on sa to objavuje v novom zákone, Pán Ježiš to zvláštnym spôsobom povie, mi to za chvíľu k tomu príde. Takže prečo je daný zákon, je tu v tom našom texte, v tom 19. kapitole, ktorá predchádza to, jak bol daný zákon, je napísané, že prečo bol daný zákon. Všimnite ste si to, keď sme to čítali. No, takže to je v tom tých veršoch 4, 5 a 6. 4, 5, 6, verše 4, 5, 6, tam je napísané, vo verši 4 je napísané, že prečo nebol daný zákon a verše 5 a 6 je napísané, že na čo, prečo je daný zákon. Prečo ho teda máme ostrihať? Takže vlastne dnešné kresťanstvo evangelikálne určite možno, že nie v takom veľkom rozsahu, ale dnešné kresťanstvo, keď ako do toho pojmujem našich bratov katolíkov, tak sa delí na také dve skupiny určite. Tí, čo hovoria, že zákon je niečo alfa i omega. Proste je treba dodržať zákon. Je treba držať sa litery písma. Je treba ho zadržať. A nakoniec to bude niečo, čo nás dostane do neba.
A druhý hovorí? Prosím?
Nie z evangelikálnych. Ale u evangelikálov je to obyčajne veľakrát býva aj prax. Nehovorí sa tak, ale prax je taká, že...
A jak to žiješ?
A jednoducho znova ti budú ľudia hovoriť, prečo takto žiješ, prečo si neviazaný tým, alebo tým, alebo tým. A tá druhá skupina hovorí, to nie, to zákon vôbec netreba. A zákon vlastne kresťanstvo je predsa, nie je kresťanstvo zákona, ale kresťanstvo, ale náboženstvo lásky
a milosti.
A milosti. Tak teda, ako to je? A zrazu vlastne sa udeje to, že sa vôbec prestaneme dívať do starého zákona, študovať to miesto, kde je daný zákon. A nejak sa nám to nechce, lebo vlastne tieto dva prístupy, oni hovoria o tom, že my fundamentálne v tom plných základoch nerozumieme, ako Pán Boh funguje.
aj so zákonom a stanovišom, stále to ten istý Pán Boh.
Áno,
a nepopiera, to... nič neruší.
A nič neruší, presne tak. A teraz, ako to je to možné? Je možné, že by už v tom počiatku, tedy kedy bol daný zákon, a to tam všetko bolo zrazu? Tak, skúsme sa dívať do toho našho textu, musíte sa dívať do textu, a, lebo v tom našom texte je to všetko. Teraz, tá prvá vec, kým to začneme hovoriť, budem hovoriť o 5 bodov, prečo je daný zákon, dnes mám veľa bodov. Ale najprv povieme, že prečo nebol daný zákon. Prečo nebol daný zákon. Kvôli čomu nebol daný zákon. Takže zákon nebol daný kvôli tomu, aby nás dostal do neba. Odkiaľ to je? No pozrite sa na ten 4. verš. Keď Pán Boh ide dávať zákon, tak chce, aby Mojžiš oznámil Jakobovmu domu, teda celému Izraelovi, takúto vec. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanov a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás kde? Čiže nie do zasľúbenej zeme, k sebe. Wow. To znamená, Pán Boh hovorí, chce povedať Izrael, viete čo, teraz vám idem dávať za. Ale to prvé, čo potrebujete vedieť, že nezávisle na vašich skutkoch, čo ste, kto ste, odkiaľ ste, čo ste robili v Egypte, jak ste sa snažili, alebo jak ste sa nesnažili, alebo jak ste plakali, či neplakali, ja som vás zobral na svoje krídla, jak mohutný orol,
k sebe.
K sebe. A na svojich krídlach, na krídlach mohutného orla som vás a priviedol, doviedol som si vás k sebe. Ja som svojou milosťou, ničím iným, žiadne vaše zásluhy, to je jedno, také ste boli, ja som si vás, alebo či ste chceli putovať, alebo nechceli putovať, alebo či ste berili, že cez to more prejde, alebo neberili, ja som vás zobral na krídla orla a priviedol som si vás k sebe. Wow.
Tak na čo zákon?
Výborne. A teraz je to tu. Zrazu sa otázka. A zrazu pýtame. Tú istú otázku sa stále pýtame. Tak vlastne aj tu na, v texte, druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 4. verš, je tu jasne napísané, že my sme spasení, prijatý Bohom, nezávisle na našich skutkoch, na zákone. Že to dokonca predchádza zákon. Čiže spasenie, zákon nikdy nás neprivedie ku spaseniu. Zákon, alebo jeho zadržiavanie bude dôsledkom toho, že sme spasení. Že sme Boží. Takže to je to prvé. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Fantastické. Toto je evanjelium v najčistejšom novozákonnom zmysle. Všimnite si, toto je druhá kniha Mojžišova. A to je zvesť o tom, že zákonom sa do neba dostať nedá. Zákon nie je na to, aby nás dostal do neba. Zákon je čistá, nie že to, čo predchádza zákon, je čistá Božia milosť. Tak to je ten štvrtý. A teraz piatý. A teraz, všimnite si. Všimnite si tie slova. Tak tedy teraz. Čiže keď už ste príjme. Keď už ste príjme, keď už ste moji. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom na všetky národy, lebo moja celá zem, vy budete kráľovským kňazstvom, svätým národom. Takže, všimnite si, čiže vlastne, wow, Pán Boh dáva zákon svojmu národu, tomu, ktorého má už pri sebe. To je neuveriteľné. Ako to? že je to tu. To je to tu. Jednoducho je to tu. A teraz, Rasio sa pýtal perfektnú otázku. No dobré, tak na čo potom ešte zákon? Na čo zákon? Však by sme prijali. Na čo by sme ho ešte potrebovali? Na čo dodržiavať 10 Božích prikázaní? Však už sme prijali. Už sme pri Bohu.
Boli ešte divosi.
To je jedna vec, ale a to je záporná vec, ale túto, v tom našom texte, on zrazu nám ukáže neuveriteľne pozitívne veci, ktoré vyplývajú z toho, že sme, že sme už pri Bohu samotnom. A on hovorí toto, že ak ma teraz, tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju mluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom. Čiže na čo teraz máme dodržiavať zákon? Na čo je dobrý zákon? Zvláštne vlastníctvo. Tam je také divné slovo na tom mieste. A brat Roháček považoval za potrebné tu dať to slovo zvláštne vlastníctvo, a aby odlišil tú vec, ktorá za tým následuje. Lebo je, veď moje je celá zem. Pán Boh hovorí, však ja som kráľ. Moje je celá zem. Ale keď budete dodržiavať zákon, zákon vám dávam na to, aby ste boli môjim zvláštnym vlastníctvom. A tam v tej pôdine je slovo, ktoré znamená, samozrejme, že tedajší kráľ v tom čase vlastnil všetko. Hej, lebo je monarcha a je človek, ktorý vlastní úplne všetko, takže jeho sú cesty, jeho sú domy, jeho sú všetci poddaní, to sú všetci jeho vlastníctvo. Ale súčasne, on má špeciálne vlastníctvo, osobnú vec, v svojej komunate, kde on prebýva, jak výraz najväčšej ceny, slávy a krásy, ktoré on chce mať pri sebe. A tu je to slovo použité. Že to nie je hoci jaké vlastníctvo. A také vlastníctvo, že však sme veriaci, tak sme nebeský otec je náš Boh. Nie. On hovorí, že keď budete poslúchať môj hlas, tak budete zvláštne vlastníctvo. Budete niečo, čo ja si vážim nad čokoľvek iné. Všetko je moje. Moje je celá zem. Ale vy budete predmetom, objektom a mojej veľkej vážnosti. Budem sa mu to tešiť a budem chcieť mať ten najintimnejší vzťah s vami.
To je to slovo, že obecenstvo.
Obecenstvo, áno. To je to slovo vlastne zvláštnym vlastníctvom. Wow, tak to prvé je, prečo bol daný Boží zákon, je, že tí, ktorí už milosťou, to je čisté evanjelium, to je evanjelium najčistejšom a slova zmysle. Tí, ktorí už sú pri ňom, pri nebeskom Otcovi, sú jeho, keď budú poslúchať na jeho hlas, v zmysle ostrihať jeho zmluvu, teda 10 Božích prikázaní, tak sa stávajú to prvé Božím vlastníctvom. Zvláštnym Božím vlastníctvom. To je neuveriteľné. Prvé. Ale toto už je v starom zákone. Ale to nie je to, že ja som teraz taký špeciálny a tak vyvolený a tak na mne to záležalo, ale to je čistá Božia milosť, a zvláštnym spôsobom prejavená. Takže to je prvá. Prečo bol daný zákon? Aby sme boli Božím zvláštnym vlastníctvom. Vlastníctvom nad všetky národy. Čiže, aby sme boli Božím vlastníctvom, ktoré, alebo tu je to svätým národom. Ja to o jednu preskočím. Aby sme boli svätým národom. Oddelený národ. Čo to znamená? Vy, čo ste boli tam na Sinaji, ja som tam nebol, tak to oni prišli a zastali pred tým vrchom však. Vy ste možno, že aj na ten vrch išli, ale to nevedeli ste, či to bol ten vrch.
Ale nevydržali.
Ako?
Nevydržali aj na vrch.
Tí to nevydržali.
Polovičky sa vrátili.
Áno. Tak Tak to tu čítame však v tom našom texte, že prišli na púšť Sinaj, prvý verš, teda druhý verš, a rozložil sa táborom na púšti a Izrael tam táboril naproti vrchu. Ten vrch je strašne dôležitá vec tu. Vrchom začíname, vrchom končíme. Lebo všetky mesta vlastne v tej dobe vznikali okolo vrchu. Prečo bolo treba mať vrch? Vlastne mestské štáty alebo mesta vznikajú asi 1000 rokov ešte predtým, než toto tu načítame. A vznikajú Mezopotámii a vždycky vznikajú pri vrchu. Prečo bol dôležitý vrch? Vrch bol dôležitý preto, lebo ten princíp fungovania ľudí vtedy bol taký, že alebo organizácia národa bola taká, že alebo v tom fundamente národa bolo, že je treba byť niekde, že by sme mohli ísť na vrch, tam na tom vrchu, modliť sa ku svojmu Bohu, ukázať mu, že jak sme sa snažili obetovať mu, ukázať mu, že jak to je vlastne s nami, že my chceme dodržať všetko, čo on hovorí, chceme sa mu zapáčiť, chceme urobiť všetko, len tak, aby sme sa mu zapáčili a aby nakoniec nás prijal. Aby on nakoniec nás prijal, lebo potom sa nám bude dariť, potom budeme požehnaní, potom budeme jeho deti. Preto vrch bol súčasťou mesta. A keď mesto nemalo vrch, lebo bolo z hospodárskeho hľadiska lepšie byť pri rieke, alebo pri, ja neviem čom, tak si ten vrch postavili.
Vyššie.
A vlastne, keď čítame o Babylone, že tam, keď stavali tú babylonskú vežu, tak oni stavali ten istý vrch. Oni stavali zikurat, alebo niečo, kde by na ňom obetovali pánu svojmu Bohu. A tam také slovo čítame, že a urobíme si meno, aby si urobili meno. Tak, zvláštnym spôsobom teraz pán Boh hovorí, že ale teraz, keď budete dodržiavať, keď budete počúvať na môj hlas a dodržiavať moju zmluvu, tak vy budete zvláštnym národom. Národom, ktorého centrom života nie je tá snaha a proste za každú cenu si zaslúžiť Božie prijatie, ale vy budete tým národom, ktorý je prijatý už dopredu Božím mnou a kde ja budem na tom vrchu sídliť a vás žehnať vlastne. Tak to je niečo úplne zvláštne, úplne iné, než dovtedy. A my za chvíľu dospieme ku inému vrchu. Tam na konci toho textu. Ale necháme si to teraz vzal. Dobre, tak to je tá druhá vec. Tretia vec. Budete mi kráľovským kňazstvom. Budete mi kráľovstvo kňazov. Kráľovstvo kňazov. Čo to znamená? Že bude, keď budeme, že zákon bol na to poslaný, aby sme boli zvláštnym vlastníctvom a svätým národom kráľovstvom kňazov. Kňaz mal jednu úlohu. Kňaz mal byť prostredníkom medzi kým? Medzi Bohom a ľuďom. A vlastne tí, čo začnú plniť tento Boží príkaz, zvláštnym spôsobom sa stanú. Keď sa svet na nich bude dívať, tak sa stanú ako národ. Ako národ sa stanú kráľovstvom kňazov. To nebude jeden kňaz iba. Ale celý národ bude kráľovstvom kňazov. Pán Ježiš to tak zvláštne hovorí, však to je kázne na kázni na vrchu, tak tam je také divné slovo, ktoré nie celkom rozumieme, alebo sa mi zdá, že občas vysvetľujeme nesprávne. Tam je také slovo o tom, že vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace na hore nemôže sa ukryť. To znamená, že vy ste zvláštnym národom. A vy ste svetlo sveta. Vy ste ako mesto opäť na tej hore. Opäť tu sme s tou horou. A na tej hore to mesto svieti, pretože dodržiava Boží zákon. A to je čosi také radikálne, že to tu, že detaily, keď si povieme, mohol by som jedno prikázanie Bože po druhom menovať a zrazu by sme zistili, aké to bolo čosi radikálne. Aké nič také predtým neexistovalo. V tých troch základných veciach, ktoré hýbali svetom a hýbu svetom, otázke sexu, a peniazy a moci, to je prvá spoločnosť, ktorá hovorí, že nezosmielíš. A to bude nielen hriech ženy, ale aj muža. To nieká spoločnosť predtým. Nič také nehovoril. Alebo peniaze. Dodržiavať zvláštne. Wow, keď si otvoríte rozpracovanie toho zákona, alebo Božích prikázaní, 15. kniha 5. knihy Mojžišovej, však tam je to slovo o núdznych, o tom, ako máme rogu pustu a tieto veci. A tam zaznie úplne fantastické slovo, že keď budeš plniť môj zákon, tak nebude u teba núdzneho. Čo to znamená? Zákon vlastne nariaduje, nehovorím o jedno desiatich Božích prikázaní, ale zákon, ten Petník Mojišov, vlastne on nariaduje desiatok z príjmu odovzdať Pánu Bohu, ale každý tretí rok bolo treba odovzdať extra peniaze pre núdznych. Takže celkové peniaze, ktoré mal dávať Izrael, Lita, správny, bolo 20,3% z príjmu. Wow! Tak za to je pravda potom ten 15, Deuteronomium 15, a nie, keď to budeš robiť, nebude u teba núdzneho človeka. Nebude núdzny človek. Čiže sex, peniaze, moc. A je to usporiadanie štátu také, všimnite si. A napriek všetkým tým všelijakým zmetkom, ktoré izraelskí králi robili alebo vyvádzali tam, tak Božie slovo, proroci i vždycky napomínajú ku tomu, aby to dôležité rozumeli, že ich moc je niečo, čo je delegované od Pána Boha, že skutočným kráľom je Boh. A že on je ten, ktorý vlastne má vládnuť. A to zmenilo úplne tento národ. V skutočnosti tento národ po zničení chrámu sa stal jedinečným národom pre tú jednu vec, že mali zákon.
Prežili.
Nie len to, že prežili. Tí, ktorí sa držali vlastne zákona, vo všetkých spoločnostiach, kdekoľvek boli na svete, zvláštnym spôsobom v otázke všetkých tých troch vecí, ktoré hýbu svetom, sex, peniaze, vláda, moc, jednoducho boli národom, ktorý len otvárame oči, že ako je toto možné. Ale to sa týka všetkých tých, ktorí Boží zákon, hej, keď toto budete robiť, keď budete naozaj poslúchať môj hlas, čiže vlastne ten zákon je daný zvláštnym spôsobom na to, že nakoniec tí, čo zadržiavajú, sú kráľovské kniazy. ale kráľovstvom kňazov, svätý národ, zvláštne vlastníctvo. Ale zvláštne, ešte tu je jedna taká zvláštna vecička, že on sa to veľmi týka cirkvi Pána Ježiša Krista tiež, že to slovo z Matúša my si tak vykladáme, aby som nehovoril dlho, to slovo z Matúša my si tak vykladáme, že my máme byť to mesto nahore, svetlo, a teda, čo to znamená? Vyženie si tak poviem. No, mám žiť svätý život, aby som svietil, bol nahore a aby ľudia videli okolo mňa, aby ma ľudia videli a oslovili Pána Boha. No, teda to nie je o jednom človekovi. To nie je o jednotlivcovi. To je o komunite, to je o národe, to je o cirkvi Pána Ježiša Krista. A vlastne zákon vlastne jedinečným spôsobom tí, ktorí už sú s Pánom, s Bohom, sú jeho, sú pri ňom, keď poslúchajú jeho hlas, tak sa stávajú tým národom na vrchu, národom, ktoré sprostredkova. To je to znamená kráľovstvom kňazov. To je mesto na hore, nie jedinec, to je skupina ľudí, ktorá sprostredkováva, oslavuje Pána Boha a sprostredkováva, vlastne má možnosť sprostredkovať styk tých ostatných ľudí s Pánom Bohom. Tak to je tá ďalšia vec. A teraz. Čiže to je tretia vec. Štvrtá vec je Božie prikázania, z Božích prikázaní sme čítali ten prvý a druhý verš, alebo teda len prvé Božie prikázanie. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu slov. To je prvé prikázanie. A zvláštne je, že to je ďalšia vec, prečo je daný zákon. Zákon bol daný na to, aby sme v ňom, skrze neho, pochopili vlastne štruktúru nášho srdca. Alebo aby sme pochopili, že čo je v skutočnosti zlé s našim srdcom. Jak sestra Anička povedala na začiatku, že aký sme hriešni. A zákon, vlastne, to je 10 super princípov. Však? 10 princípov, na ktorých sa dá postaviť ľudská spoločnosť, na ktorých všetky zákony ľudské sa odtiaľ to dajú odvodiť a vlastne v skutočnosti sú naše zákony. Za nimi fundamentom je 10 Božích prikázaní. Ale zvláštne je, že fundamentom 10 Božích prikázaní je prvé Božie prikázanie. A to hovorí čo? To hovorí, že ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhu, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Čiže hriech všetkých hriechov je v skutočnosti to, keď Boh, keď Hospodin, ten, ktorý nás chce mať pri sebe, mnohých z nás aj prijal ku sebe, keď je niečo cennejšie ako on. Keď niečo je dôležitejšie ako on sám, tak tento hriech je hriechom všetkých hriechov. Alebo podstatou hriechu, všetkých hriechov, ktoré nasledujú v tomto texte ďalej. A inými slovami povedané, vlastne v skutočnosti, to je veľká vec, v skutočnosti, každý ten jeden hriech. Luther to tak krásne povedal, ja som kedysi o tom hovoril viacej skazateľne. Luther študoval 10 Božích prikázaní a hovorí toto. Wow, to je neuveriteľné, ako sa tá aj popísať. Všetky problémy ľudstva v 10 slovách. Je to prvé. Ale ešte viacej bol zarazený z toho, že jej, Daneko, ale keď Boh, keď Hospodin nebude našim Bohom, tak toho dôsledkom budú aj všetky ostatné hriechy, ktoré sú v tých 9 zvyšných prikázaniach menované. Takže to ďalšie, prečo je to štvrté, prečo je bol daný Boží zákon, je, že aby sme porozumeli, čo je skutočný problém nášho srdca. Čiže aby sme porozumeli tomu hriechu v našom srdci, ktorý je fundamentom, ktorý je základom pre každý jeden nasledujúci hriech. Nie len hriechy samotné, ale aby sme porozumeli nášmu srdcu samotnému. Tak toto je štvrtá. Tá piatá vec je potom tu v tom našom texte. To je tomu poslednom, ktorom sme asi čítali. Čo sme to čítali tam v tom poslednom texte, ktorý by sme mali nazvať, že ratifikácia zákona. Na záver toho, hej, tá 19. kapitola hovorí o tom, že idem vám dať zákon. Pamätajte, že ako som si vás doviedol k sebe, teraz vám idem dať zákon. Prečo vám idem dať zákon? Tu je teraz zákon. A ten zákon má aj ďalšie 10 božích prikázaní a veľmi dôležité základné ustanovenia. A na konci toho procesu a Pán Boh hovorí Mojžišovi, aby ten zákon bol prijatý a schválený. Lebo po dnešnom moderným slovom, že ratifikovaný. A by proste prišiel parlamentom a parlament povedal, dobre, toto budeme. Tak čo to tam v tom našom texte čítame? Takže, ako sa tam zhromáždia a teraz Mojžiš v tom 7. verši vzal knihu zmluvy a čítali pred ľudom, všetci riekli čo? Všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať. Čo to má tu znamenať toto?
Odvaha.
Prosím?
Odvaha.
To je poriadna odvaha.
Nevedomosť.
Druhá nevedomosť. A jeden komentár, ktorý mám doma, tak ten hovorí, že sú idioti. Keďže nevedia, čo sľubujú. Ja nevedia, čo sľubujú.
Ale boli také nadšení.
Taký nadšení. Zvláštne, nie?
Zo strachu.
Áno, zo strachu. Aj zo strachu napríklad. Ale toto je prorocké slovo.
Hrmelo,
áno, to je to zvláštne. Že teraz sme na Sinaji. Pamätajte, no. Sme na Sinaji. A teraz na Sinaji, prv než oni tam prichádzajú, tak Sinaj kúri, hrmy, trasie sa. To nie je tak, že my najprv vylezieme na ten kopec, my tam budeme robiť to a ono, to je presný opak. Sinaj sa už, tam Pán Boh už je. Pán Boh už ich priviedol. Pán Boh im hovorí, už som vás priviedol ku sebe. A teraz, keď už ste pri mne, zjavujem svoju slávu a teraz a budete to robiť. Tak to je zmes toho všetkého, čo sme tu nám povedali. Hej? Úplná neznalosť. Strach. A keď vám niekto povie, že keď budete dodržiavať tých 10 Božích prikázaní, tak budete zvláštne Božie vlastníctvo a kráľovské kňazstvo, svätý národ, pochopíte, že ak funguje vaše srdce, tak kto by sa tým nenadkol? Nenadkol by si sa? Ja reč. Hej.
Len 10 vecí.
Je. Len 10 vecí. A budeme všetko robiť.
Už jutre.
Jutre. Presne tak.
A veď aj my sme takí istí. Ja.
Presne rovnakí sme. Úplne rovnakí.
Vlastne.
Prosím?
Ale nielen to, ale keď nás všetko nás osloví, juj, tak toto chceme.
Áno. Jako, a teraz tie pohnutky sú úplne rozdielne. Tie pohnutky sú strach. Tie pohnutky sú páčiť sa mi to veľmi. Tie pohnutky sú, však vodca hovorí, že takto, teda Mojžiš hovorí, a nie Mojžiš, tam 70, však tam sú 70 zo starších Izraelovi, čiže teda elita národa. Elita národa sa rozhodla, jej, Danenko, to je ono, toto treba robiť. Ešte to tu hrni, ešte čo, nepokážeme to, povedzte. Hej, že a takto, že všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať. No a Mojžiš urobí takúto vec. Dobre, všetko. Tak teraz tú zmluvu spečatíme. Tedy to je kultúra, nie taká, že sa píšu veci, hej, ale slovná, respektíve sa niečo predváza. Tak vtedy sme si už povedali niekoľkokrát však, že zmluva sa uzatvára tak, že rozseknite zviera a pomedzi ne prejdete a poviete. Tak nech sa mi stane, keď túto zmluvu nedrží. Alebo obetuje sa, berie sa krv, vyleje sa krv zvierať a povie sa, keď nedodržím túto zmluvu, nech je mi tak, je moja krv vycedená tak, jak je vycedená tohoto zvierate. A Mojžiš práve toto urobí, pokropil ľud a riekol. Hľa, toto je krv zmluvy. My ako noví ľudia novej zmluvy, čo povieme?
Ktorá
sa za vás vylieva. My zrazu tu počujeme tie isté slova Pána Ježiša Krista. Hľa, toto je krv novej zmluvy. Toto je moja krv.
A tento sľub vlastne Pán Boh prijal.
Áno. Tento sľub vlastne prijal. Títo ľudia
on tomu rozumie.
On, Pán Boh tomu rozumie. Presne tak. A oni hovoria, nie že to urobia. Oni hovoria prorocké slova o Pánu Ježišovi. Oni vlastne hovoria, že pre krv zmluvy, ktorú učinil s vami, s nami Hospodin, so všetkými týmito slovami, pre krv tej zmluvy vlastne to dodržíme. My samozrejme rozumieme, že to neuveriteľné diletantstvo tých ľudí náboženské a je, jak Dano povedal, presne také isté, jak naše. Vlastne nebyť toho, že toto slovo poukazuje, všimte si, to slovo začalo milosťou.
Ja som vás
priviedol v sebe. Na krídlach hor. A to slovo končí, hej, na tom vrchu, a opäť sú na vrchu, hej, to slovo končí týmto krvou vyliatou na vrchu. A vlastne, samozrejme, že oni nehovoria o sebe, to sú idioti, jak ten jeden môj, tento komentátor, nevedia, čo hovoria. Proste. Čiže oni poukazujú dopredu prorocké slova o Pánu Ježišovi, že na vrchu Golgota bude nás skutočne vyliata krv, ktorá túto zmluvu teda definitívne dodrží. A Pán Ježiš zopakuje tie isté slova. Hľa, toto je krv novej zmluvy. Pán Ježiš dodal iba jedno jediné slovo. Novej zmluvy. A než dodáva to, že v mojej krvi, ktorá je naplnením toho, tej zmluvy, ktorú ste vy tam kedysi urobili s Bohom, ja ju naplňam. Ja som ten, ktorý ju skutočne naplňam. A zvláštne je, a jak si to Marika správne povedala, že Pán Boh to v tom čase prijal.
Zvláštne je, že tieto naše sľuby, ktoré si my tu vynavodujeme, on vie, čo
hovorí. A on to vie použiť. A vlastne ten starý zákon, alebo tie všetky veci okolo toho, ja som bol veľmi prekvapený, musím vám povedať, že keď som to začal študovať, tak zrazu som videl tú veci, ale tie veci skutočne tu sú, tie veci o tom, že prv než začíname čokoľvek s Bohom, musel On nás priviesť na svoje krídla, na krídlach orla ku sebe. A musí tá naša zmluva byť vlastne zadržaná, naplnená v krvi Pána Ježiša Krista. Na vrchu, ktorý sa volá Golgota. A to je vlastne také úžasné, že ty nevedia, čo hovoria, ale Pán Boh to nakoniec plní. V skutočnosti on kedysi Abrahámovi, keď Abraham upadne tam od tých dlob, keď porozumie, že on túto zmluvu nemôže udržať, teda zachovať, tak Pán Boh prechádza pomedzi tie zvieratá a Pán Boh hovorí, ja túto zmluvu dodržím. A keď vy ju nedodržíte, tak nech sa mne stane. Tak, jak sa malo stať vám. A to je presne to v Pánu Ježišovi splnené. Pán Ježiš žil život, ktorý sme my mali žiť. A zomrel smrťou, ktorú sme my mali zomrieť. Aby sme žili život, ktorý on len mohol priniesť. Takže vlastne definitívne aj v tomto texte, jakkoľvek starozákonnom, jakkoľvek neuveriteľne starozákonnom a dokonca jakkoľvek neuveriteľne akože v protive, proti evanjeliu, je v žiadnom prípade nejaká protiva, ale úžasná zhoda. Písmo ako také, od začiatku do konca, je neuveriteľne, vnútorne pravdivé.
Konistentné. Pýtam sa.
Áno.
Čo ti bráni v tom, aby si takúto biblickú hodinu viedol?
Nič mi nebráni.
To by bolo dobre. Hej. Veľmi dobre.
Dobre.
Tu máme takú biblickú hodinu na takom úzkom kruhu, kde si to ešte viac uvedomujeme.
No ale keď ma povzbudí ku tomu, aby som to hovoril ešte raz, tak ja to poviem ináč, ale tie všetky body tam budú. Ale ono to tam všetko je. Však sa to pozrie, choď domov a či to čítaj znovu a uvidíš všetko.
Presne tak, si všetko, nám tu teraz vysvetlím a myslím, že by to bolo veľmi prospešné, aby to počulo viac ľudí.
Áno, úplne neuveriteľne dokonalé niečo, ale veď to je to, čo Židov urobilo. Nespasilo ich to.
Nie.
Spasuje niečo iné. Ale keď toho sa budeš pridržiavať, zrazu uvidíš, že zastaneš kráľovským kniažstvom.
To nie je niečo, že
ja musím. Ja musím. Nie, nie, nie. Ale to je úplne niečo, úplne, a zrazu, ale a tu ku tomu koncu musíme dospieť, vieš, že si myslíme, že by sa to dalo a že by sme to mohli. No teda nemohli by sme to nijak, akokoľvek sme idioti, tak či tak. Hej. Ale pre tú krv tej zmluvy, ktorú vtedy oni tam len tak povedali, že by chceli, to niekto doplnil a Pán Ježiš to vlastne... Ale ten zákon, skúd, máš pravdu, ten zákon je neuveriteľný. Keby to jeden jediný národ vedel držať sa toho zákona, tak bude taký dobrý, jak Židia.
Je to, jak si povedal, vlastne v tej kultúrnom odkaze všetkých tých kresťanských národov sa to premieta do ústavy, do neviem čo, do zákonu a tak ďalej, len to prevrátené ľudské srdce všetko ruší, keď tam není milosť Pána Ježiša Krista.
Áno.
Ale Pán Boh to vymyslel ešte lepšie. Napísal ho do nášho srdca.
Áno. A teraz, a to je to je to úplne fantastické. To som chcel s tým skončiť. Wow. A on ešte prorokovi dá a povie, a vieš čo? Jeremiášovi. Vieš čo? A ja ten zákon ti napíšem do srdca. Na dosky, na mesité dosky srdca. A tam bude napísaný a tam sa nebude dať vlastne nieko zabudnúť. A to znamená to inými slovami, že sa stane bytostne súčasťou teba ako bytosti. Ale všimajte si, že to nie je preto, aby si bol spasený. Ty už si musel byť spasený predtým. A dokonca to vedia Židia. To len treba čítať. Proste 19. kapitolu. No tam je to v 4. verši napísané. A dokonca aj postupnosť toho, že keď po štvrtom verši, tá piatý verš začína, tak teraz máš ty iný preklad. Prečítaj mi ty svoj preklad, ty máš iný.
Ak ma budete teraz skutočne poslúchať.
Ak ma budete teraz skutočne, ty máš jaký preklad, povedz.
Je to piatý verš. Nyní tedy.
Nyní tedy. Toto je v pôvodine. Nyní tedy. Tak. Teda, keď už toto vieš, tak. To je typická skladba hebrejskej vety. Povedal som, že čo som urobil. Z toho vyplýva, že na čo je dobrý zákon. Nyní tedy. Tak teraz. To je brat Roháček, to prekladá.
Tak teraz.
Tak teda, keď toto platí, tak teraz, keď toto budeš dodržiavať, tak budeš zvláštnym vlastníctvom. A to zvláštnym vlastníctvom, ako nad tým som hlbal, jednoducho. A som sa díval na to slovo, wow, skutočne niečo, čo má kráľ, to slovo znamená to slovo. Kráľ to má doma, vo svojich komnate, teší sa, chodí si to obzerať,
teší sa z toho.
A prach utiera. A prach na tom utiera ešte.
Aby, čistý. A,
aby,
si dolo.
Áno, proste. Áno, to si lepšie si. Áno, presne tak. Takže vlastne úžasný je tento. Áno, je to tu.
A myslím si, že Židia to takto až rozoberali, samozrejme, okrem toho novozákonného pohľadu.
To je to zvláštne, že
to zastretý zrak.
Že oni majú zastretý zrak, oni toto nevedia.
No ale vidia tam z toho, že sú vyvolení prakticky.
Áno, to vidia, to je správne.
Ich to štve.
Prosím?
Ich to štve.
Ich to štve. Ale dôležité je, že oni stále si myslia, že oni z toho Egypta vyšli, lebo to je také Mojžišovské, že Mojžiš ako, vieš, zabije toho jedného za to zahrabu, vyvedie, on to urobil a on tých 10 rán na Egyptu vyviezol a niečo všetko, ale Pán Boh to hodnotí úplne inač, vieš čo, ty si bol nástroj obyčajný v mojich rukách. Pamätaj, že ja som ťa zobral na krídla ako mohutného orla a ja som ťa doviedol. Ja som vás všetkých doviedol k sebe. Čiže najjasnejšie evanjelium vlastne.
Že si týchto daremákov tak zamiloval.
No. Aj ja som taký daremák.
A ja som iná.
Áno. Tak istý darebák.
My sme nelepší
kurva. Od Liptova určite sú trošku lepší.
Ako?
Od Liptova sú trošku lepší.
To my tu také plány.
My z východu horšie
sú.
Áno.
Poviem.
Áno. Je to tak. Áno.
Ale myslím si, že ten novozákonný pohľad nám to otvára.
Áno, novozákonný pohľad.
Keď oni nechcú to prijať, majú zastretateľ.
Áno. Lenže nevidieť, že je to tu na, že je to v starom zákone. Teraz trochu rozumiem. Vždycky, keď mesianskí Židia zoberú starý zákon a starým zákonom vykladajú nový zákon, tak vždycky máte z toho taký pocit, a kde to tu skončí teraz. Ale teraz vidím, že starý zákon a nový zákon oni sú vnútorne to isté, že to je Božie slovo, že to je jeden Boh, že to je úžasné, že wow, my sa bojíme strašne teologicky toho, že títo mesianskí Židia, mne sa páči to, keď takto vykladajú, že starý zákon vykladá novým zákonom, je presne opačne rovný. Nie. Oni nový zákon vykladajú starý zákon. Starý zákon. A vtedy máš taký zlý pocit na začiatku, že a potom sa tešíš, keď to dobre skončí v súlade. Ale nevieš, kde to smeruje, tak sa mrvíš, že či to dobre skončí. Ale vlastne, keď Len to chcem povedať, že nemusíš sa mrviť, lebo to je ten istý Boh. Či Boh starého zákona, alebo Boh nového zákona. A je ten istý Boh a vlastne nakoniec musíš dospieť ku Pánu Ježišovi. Lebo Pán Ježiš povedal však, že, a či vy neviete, že každá, že prorocké slova, že každé jedno svedčí o mne. Tým na ceste do Emaus povedal však. Takže nakoniec na každej stránke písma máme nájsť Pána Ježiša. A on tu skutočne je.
To je logické, že oni to takto vykladajú. Bo vlastne to je jedna línia a končí to novým zákonom.
Áno.
Tak to začalo, oni to tak aj zobrali.
My sme to opačne. Áno. Tak my sme vlastne veľmi ovplyvnení apoštolom Pavlom, pretože on nerobí celý záber na starý zákon. On v liste Rímanom samozrejme ide vysvetľovať Božiu milosť a vstejku. Tam on nechcel povedať úplne všetko, ale je tu na nás odkaz Pána Ježiša, tým dojemov. Skúmajte písma. A vidíte, že ja som tam. Dobre. Dobre, ja myslím, že to je všetko na dneska. Veľmi som bol prekvapený sám pre seba, že v tom najzákonitejšom zákonickom texte je najevanjelijné evanjelie. Definitívne je to tu úplne zo všetkým. Od začiatku až do konca. Dobre.